Қайырлы күн, құрметті тыңдаушыларымыз. Естіпарыңызға депутат каналы топшуының сираттағы шығарылышын тәрбен тәбіз. Ана мен Рәзен Нұрын алып барам. Қайырлы сағатта болсын. Мұхтарым қадашылар, біздің бүгінгі топшуымызда Россия Дәулет Думасы депутаты, ветеринария фәннәре докторы, Қазан Дәулет Аграр университеті профессоры Фатих Сауған улы Сибаға түлін қотнаша. Исәнмісіз, Фатих Сауғаныш.
Исәнмісіз.
Фатих Сауғаныш, біз апрель ойында сілешәбіз. Әтатар халқы үшін апрель ол үзіншәліклі ой, шынки мәшур шағыры біз Ғапла Тұқайның туған ойы. Бұл бігіректі аның туына 135 жыл, әм мәғлім болғанша бұл 2021 жылда Татарстан Республикасы Президенті указы білән туған тілләр һәм халықлар бірдәмлеге елі үткәрілі. Ғапла Тұқайның яқташы боларақ, Россия Дәулет Думасы депутаты боларақ, мына бұл указға сізнің мінәсәбәт?
Менің мінәсәбәт бұл указға бик оңай. Аннар мына сіз енді әйтіп кеттігіз, ол үзіншәлікілі ай деп апрель айын. Апрель айы бит енді ол біздің шын яз айы деп әйтік. Абдулла Тукаевызның туған күні деп. Менім де биологический туған күнім 12 апрельде. Енді күліп айтам мен, мына менім туған күні космосқа кіші де еберділәр деп. Туған тілдер мәселесінде Рустам Нұрғалиев бұл мәселеге бик зор иғтибар бере. Һәм татар тілі күні де болып санала енді бұл Тукай туған күн деп айтамыз. Бигерек те узған жыл біздің бір татар тілі ғана түгел, Татарстанда яшаушы халықтарының тілләрін белгілеу елі итіп 2021 ел шушындай указға қол қойылды. Һәм аның инде татар тілі күнделік тұрмышта керекле тіл итіп қабыл итіп, һәм аны тағы да тереңірек қолданышқа кірту. Өстіру белән бір реттен сақлау, келешек буынларға жеткіру, һәм келешек буынларын үйрету, маның бойынша бұл бик орынлы деп санаймын мен шушы комиссияның түзілуі, һәм аннан соң бик те дұрыс ғадел кандидатура ол да болса Марат Гөтевичтің шушында жетекші болуы. Мөфти хазірет та ел комиссияда, мен анада кірттірдім ол комиссияға. Чүнкі біздің қазір татарша құрәніміз бар. Мәшітлерді әгер де шушы татарша құрәні оқысалар татар тілінде. Кириллица деп шешеміз бітейін бүгінгіз рифытына. Язмаларыны татар тілінде оқып, үйреніп, қайбіреулерін әйтірге мүмкін ғарап ша бітейін құрән болған деп. Ғарап ша болған ол, мәнамен бітейінді. Тарихын ғана түгіл татарларының диндерін оқығанда, аннан соң үйренген де кіші, мен бұл мәселелер бойынша 5 мәрте болдым ғарәбләрде де китап язғанда. Аллаһ тәғала бір инде ол. Әмма ләкин менә тормыш көнкүрішті яшәйіште аның айырмалығы бар. Мен шуңа күрә аны әлі яңадан традицион татар исламы деп тәйіртәм. Бұнда да айырмалықлар бар. Алға кеткен деп те айта аламын, мен мұны бірде қорықпайша. Біздің дініміз, мен Марат Гөтевич белән шыраштым шушарада. Біз аның белән бик әйбәттә бұл мәселелер турында сөйлештік. Менің қиялым бізге татар тілі оқытушыларын әзірлерге керек шын айттырып, татарша шушық Тукай айы дейбіз апрельні, аэропортымыз да оның есімінде, соңғы 30 жылда біз шын татар тілі оқытушыларын әзірлемедік. Мен мұны нәрсеге әйтесім келе, бізге керек милли университет әзірлерге татар тілі оқытушылары, балалар бақшасынан татар тілі тәрбиешілері әзірлерге керек оқытырға программа білен. Мында оқыяшақлар Сібірден де келіп, мында келіп Ульяновскийден де, Шуашиден де, Башқұртстаннан да, әгер де шондай университетіміз болса татар тілі бойынша, мында саф татар тілі біздің енді Аллаһ тәғала, Құдай тәғала өзі қосқан аршада болырға. Аршада айтып кетті, мына Құрсауыбыз шоннан, Мәржәнібіз шоннан, Тоқайыбыз шоннан, Ғұмар абай Бәшіровіз шоннан, Ғариф абай шоннан, Сибат абай Хаким шоннан, Мұхаммед Мағдиев шоннан, Ғарифжан абай Садиқ шоннан, студенттерге практикада болсарға керек. Саф татар тілінде. Менә мин 6 районда эшләдем республиканың. Бар бердә тел аермасы бар бит инде. Менә әйтик, Нурлатта дип әйтик, инде Аксубайда дип әйтик инде. Чувашия татарларында аннан татар телен укытканда нәрсә игътибар бирергә? Шушы классиклардан башка татар телен саф итеп белеп булмый. Оқытучыларга менә нәрсә кирәк ул? Миңа шундый бәхет тиде, мин аны гел әйтәм инде. Класс җитәкчебездә 9-нчы класс йөштердләр, урта мәктәп 13 авылдан килеп укыдык. Шушында Разия Ситдикова Сәйфетдинова дигән апа. Бу безгә башлангычта үйрәнгән Тукай шигырьләрендә яңадан кабатлатып сөйләп, ул әдәбият укытадыр безгә. Менә минем әдәбиятка мәхәббәт язу да шушыннан килә дип әйтәсем килә инде. Бик яратадыр им тарихка мәхәббәт булсын. Мәктәп директорына килә. Гафар абый Габдулнуров ул безнең тарих белән җәмгыять белемен укытадыр ие. Менә ул чырдавык Разия апа тыелган Гаяз Исхаки белән дәрдемантларны безгә сөйлидер. Ул әлегенә Гаяз Исхаки дип башлады. Ул замандалар бар да, бернинди монда язмата да юк.
Халык душманы идеалар ул.
Әйе. Бу борынгы заманда 20-25 елларга кадәр Разия апа бу әйберләрне укып калган кеше иде. Ул ерте иде. Шушы безнең инде монда төп кадрлар әзерләп дибез бит инде. Менә шушында укытсак татар телен, анасы укытсак татарның дөресрәк тарихын укытсак, бүтән татар вахши булмаган, Россиядә князьлекләрне берләштергән 300 князьлек булган, шушы Россиягә особоны ясаган Батыйхан, Россияне шушы конституционный строитты берләштергән кеше ул да булса безнең керәшин татары Иван Грозный. Казанны берләштерү буенча аның булган Алексей Азашев дигән керәшене татар укымышлы булган. Менә безгә әлеге көндә дә Иван Грозныйның библиотекасын күрсәтмиләр, бирмиләр. Бик зыялы кеше булган бу мәсьәләдә. Татар телендә сөйләшкәннәр, менә шушылардан чыгып караганда, шу тарихта шушы әйберләрне укытсак, менә безне бит инде күпме сөйләделәр. Менә Сембика манарасы, Сембика манарасы, Иван Грозныйның куенына эләкмәскә шушы манарадан сикереп үлгән дип. Арминдә шулай бирдем. Ханбикә үлгәннән соң, Мәскәүгә китеп Касым шәһәрендә күмелгәннән соң, 117 елдан соң урыслар сөйгән аны. Менә безгә Сембика манарасы, менә шулай итеп тарихларны, мазарларны чын иттереп, әгәр дә безнең тарихны чын иттереп укытсалар, урыс малайы точно ышандырып әйтәм, мин татар булам ди. Бу комиссия, комитет бик зур эшләр башкара бу мөмкиндә. Марат Гутуич менә миңа санап күрсәтте, әле аны белмиләр генә. Бу инде билгеле бик тиз генә күрсәткечләрне үстерәсе килә, әмма
Хаҗи Сабанович, апрель аенда быел изге Рамазан ае да башларын исәпкә алыпсыз, ислам диненең тарихын безгә тәфсилләп сөйләдегез, һәм менә туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан Варшадагы көллият нигезендә яңа уку йорты ачу турында да фикерләр әйттегез. Безнең Татарстаннан сайланган 15 Россия Дәүләт Думасы депутаты бар. Алар нинди өлеш кертә алалар моңа?
Өлеш кертә алалар, һәр берсе дә үзеннән эшлиләр дә алар. Монда һич тә әйтәсем килми, без бит инде бу мәсьәләләрдә хәбәрдар генә түгел, бергәләп эшлибез Татарстан җитәкчеләре белән. Рөстәм Нургалиевич бит инде елга бер мәртәбә безне әле отчет белән дә җыя. Монда аралашу безнең гел бара инде. Монда безнең җитәкчебез Фарис Харюлыш, аннан безнең бит инде күпчелек депутатларыбыз Бердәм Россиядән. Безнең телләр мәсьәләсенә дә, үстерү мәсьәләсенә дә каршы килми, ярдәм генә әйтә. Шушы Татарстан группасының җитәкчесе дә Илмудинов укытучы, бу мәсьәләләрне яхшы белә һәм саф татар. Камытамагы районы Систа татар ул. Илдар безнең шушында Россия буенча комитетта телләр милләтләр буенча регионнарда аларның представительләр бар. Бу инде чын конституционный структура дип әйтеп була. Менә бүгенге көндә балаларны тәрбияләү буенча бик күп китаплар чыга, татарча уку әсбәпләре чыга, татар китапларын сурыйлар. Менә әйтик, 186-нчы лицейдә укый 1850 укучы, 90 укытучы бар. Бу яңа мәктәп. Мин монда үзем дә 100дән артык китап, үземнең китапларым монда сүз дә юк инде. Аннан соң бик популяр булган китаплар монда сорадылар миннән татар китаплары да. Ул турыда да чыктык, министр белән кулга кул тотышып эшлибез. Анда шул укытучы килде бит инде хәзер. Хадиуллин Илсур Гараиш,
мәгариф һәм фән министры.
Әйе, мәгариф һәм фән министры. Шул укытучы дип әйтәсем килә. Минем дәвердә бик шат бар иде безнең мәгариф министры Мирза Исмагыйлович. Тыгыз элемтәдә инде без аралашадыр, министр булып эшләгән вакытта да. Хәзер инде Хадиуллин бик әйбәт кенә бара, аңа инде монда безнең тарафтан ярдәм кирәк. Һәм чын укытучы кеше, татар кешесе, саф татар, Балык Бистәсе районыннан чыгышы белән, Мамадышта беренче секретарь булып эшләгәндә, Мамадышка кайтып яш укытучы Түбәнсел мәктәбендә укыта башлады. Мин шул авылда Борис Николаевич Ельцин белән Митимир Шәрипшне кабул иткән им заманында.
Инде укытучылар турында сүз чыккач, икенче темага күчкәнче, менә сез үзегезнең укытучыны гырланып телгә алдыгыз. Ә менә Тукай турында сөйләдек, кай вакытта сүзне әйтеп була, ә менә шигырьләрен беләсезме соң?
Мин шигырьләрен бик яхшы беләм, ник белмәскә. Иң беренче кичкенәдән эшләп үстек бит инде. Мин 12 яшьтан дигәдрим. Тукай шигырьләренә килгән вакытта мин әйтәм, менә Пушкин белән чагыштыралар, татар Пушкины дип. Мин әйтәм, безнең Пушкиннан югары ул дим. Нәрсәгә диләр? Пушкин мен әйтәм, ул табигат турында да, башкасы турында да язган. Безнең Тукайыбыз иң беренче эшләргә чакырган. Икенчесе җиннәрдән, башкалардан, фәриләрдән, суан астыларыннан, башкалардан курык баска шушылар барысы да язган. Безнең монда әйтергә кирәк аның Темасы Улисында шок катасын каян билген ул шушы 27 яшка кадәр генә яшәгән яш кеше бүтән темага да шундый матур иттереп шүрәлесен дә башкасын да азмас чәшкән идем урган идем дигәне дә теге авылын да матур иттереп язган шундый зур булдысан зур түгелдер ул авыл бик кичкенә халкының ишкән суы да бик кичкенә иниш кенә дип инде алар малайлар да шигырьне малайлар бик матур итеп сәгатьләр буе сөйлиләр ялга барган җирләрдә дә әле кызык иттереп сөйләтәләр малайларны Менә үзебез инде иң беренче әй сабыйлар эшләгезсез. Иң мөхәддәс нәрсә эш, эш агачы һәр вакыт бик йомарт китерер җимеш. Яшьлегендә күп тырышсаң, эшкә бирсәң чын күңел. Каршыларсың картлыгыңны бик тыныч һәм бик җиңел. Аннары һич сине куркытмасыннар шүрәле һәм җин авыр. Барчасы юк тораларның булганы юк торганнар. Җин фәлән дип сөйләшүләр искеләрдән калган ул. Сөйләү күңелле, ләкин шагыйрәне ялган ул. Менә бу Тукай бабабызның сүзләре. Мин шуңа күрә инде мин гел әйтәм дә, киләчәктә булыр ул. Менә бу теге мин хыял Арша көллиятендә илле университетлар, аннан соң үзен Ашват Тукайны шушылай итеп тагы да мәңгеләштерү, күрсәтү шуныннан безгә үрнәк талырга. Әмма минем Тукайны күрсәтәсем килә шушында иттереп, монда рәхмәтле мине Тукай өчен Сәгъди абзыйга. Дөресен әйткәндә, изге кеше урыны җимахта булыр. Менә ул беркемгә кирәксез баланы Шушылай итеп үстереп, Тукайны формировать иткән урын ул да булса безнең як күрше авыл Кырлай, Тукай Кырлай. Шунда аның музейларын безгә киләчәктә яңа баштан чын иттереп, мин аны әйтәм инде теге Америка алга киткән илләр шундагы Шват Америкатлар күгәйтеп, алар килгән шакката торган иттереп төзергә кирәк дип. Булыр дип уйлыйм мин киләчәктә, чөнки татарның инде безнең менә шушы төбе тамырын шушында чын йөзен күрсәтә торган ул безнең шушындай әйтәм инде нинди генә темага язмасы, нинди генә темага сөйләрсә дә, ул шушындай гыйбрәт ала торган иттереп Шват язган, моңа менә шушындай Аллаһ Тәгалә илаһи көч биргән булган. Яп яш килештә менә шушындай темаларга бөтенесенә нинди генә теманы карамам да Тукай барсында да шушындай безнең акыллы һәм изге кеше.
Хәзер инде икенче темага күчек. Сез Россия Дәүләт Думасында экология һәм табигый ресурслар комитеты әгъзасы. Ә безнең Татарстанда һәр елны яз җиткәч, апрель, май айларында санитар чистарту буенча экологик үткәрелә. Чөнки калган эшкә кар ява диләр, көздән кар астында калган, кыш буе кар астында калган бик күп әйберләр булырга мөмкин. Яз көне алар барса да баш төртә һәм алардан чистарынырга кирәк. Бөтен Россиядә, Татарстаннан һәр өлкәдә үрнәк алалар бит инде. Бу өлкәдә дә үрнәк алалармы?
Бик алалар. Хәзер инде бигрәк тә менә хәзер табигый байлыклар комитеты аерым, экология үзе аерым булды. Аллаһ шөкер, хәзер зашпат инде монда безгә шан иттереп, шуңа күрә рәхмәт әйтеп башладым мин ул китапны. Путинга, менә бу экология охрана окружающей среды дигән китап, Путинга кадәр моның буенча бер шөгыльләнгән хөкүмәт җитәкчесе дә, Союз СССРның да, Россиянең дә игътибар биргәне булмады. Моңа чын-чынлап 13 елда игътибар бирә башлады Путин, 17 елны экология елы дип инде игълан итте. Һәм менә безнең ул кисәк кенә барып бетә алмый инде, чөнки яңа бер Бүгенге көндә менә әйттем бит әле, телләр буенча да Марат Гутуевичка бик күп эшләнгән, бүген эшләнә экология мәсьәләсендә шулай. Татарстан бу мәсьәләләрдә халык үзе дә инде борынгыдан чиста пухта дип әйтим инде. Экология беренче чиратта шуннан башлана бит инде ул. Балаларны тәрбияләү мәсьәләсе дә, хәтта краннан суны агызып тормау мәсьәләсе дә, утны яндырып тормау мәсьәләсе дә, аннан тирә-як мохитне саклау, табигатьне җәберләмәскә, таламасқа, таптамасқа деп әйтәбез бит инде. Аннан инде үз артыннан үзең җыештырырга кирәк була. Бу әйбер бездә бик матур итеп оешкан, чистарту мәсьәләсе, агач утырту белән түгелләнә. Рәсәйдә урман да бик күп, әмма ләкин утыртуыбыз бик аз. Табигатьнең иң нык сакчысы, саф һава бирә торган, ул да булса агач, урман. Шушы мәсьәләдә Аллаһка шөкер дип әйтә алабыз. Урман министрлыгы битсә дә Рәсәйдә. Бездә урман министрлыгы бар, экология министрлыгы шушы значит общий булса да, теге регионнарда бездә айрым экология министры бар. Бик әйбәт кенә эшлибез менә Шадриков дигән иптәшебез бик яхшы эшли. Булган акыллы һәм бик күп эшли. Безнең хәзер чистартулар, мазарлар мәсьәләсендә инде мин монда значит иманым камил. Агачлар тагы да күбрәк утыртылачак, утыртабыз ел саен. Рөстәм Нургалич та чыгып утырта, без дә чыгып утыртабыз шушында. Аның көннәре дә була, айлары да бара. Хәтта менә ел саен, ел да менә үзләренә йөкләп алдылар. Безнең Татнефть бит инде алдынгы нефть чыгару оешмасы һәм переработка эшкәртү дә иң алдынганда Татнефтьтә бу менә Танник заводы дибез Нижнекамскида. Менә болар 5000 төп агач утыртырга үзләре инде йөклән алдылар. Күптән түгелгенә булды боларның зашы шушы мәсьәләдә җыелышлары. Аннары агач утырту буенча бездә питомниклар урманнарда сакланып калды. Утырта сурына без бик күп. Без телебез менә бөтенебездә шушы Идел елгасын булганы саклап калу мәсьәләсендә анда тоже куркыныч бар. Суы битене бузыла соңгы елларда анда нәрсә генә акмый, нәрсә генә төшми. Болай бирләр бар, менә шуларны чистартасыбыз бар. Киләчәктә зарарсызландырырга кирәк. Менә бу өлкәдә шалып барыла, дәүләттәрдән акча бирелә, күп регионнарда үзләрендә проект белән смета ясарга акчалары юк дип я игътибар итмиләр. Аннан соң кирәк проектны смета документациясен үткәннән соң кирәк экспертиза, улай берләр эшләнми. Ә менә без бу яктан да беренче урында Россиядә. Ник сөйләшмиләр дип әйтергә мөмкиннәр, менә бу термический утилизация дип әйтәбез инде бу чүп яндыра торган завод дип инде. Инде бердән бер депутат 2010 елда Берләшкән Милләтләр Оешмасыннан ЮНИДО дигән подразделениесе бар. ЮНИСКО түгел, ЮНИСКО тарихи чыганаклар буенча менә безнең Казан кремльләре, Зия утраулары, ЮНИСКОда бу инде алдынгы технологияләр, промышленность производствода һәм экология буенча ЮНИДО дигән оешма мине командировка итеп җибәрде. Шушы Япониядә без йөрәнеп кайттык. Япониядә менә бу безнең Казанда сөйләп торган сез заводны мин үзем менә күреп кайткан кеше. Моны бүтүнлей зарарсыз дигән әйбер була алмый. Утилизация дәм. Шүпне башкасын яндырсаң да, нитсәң дә ул табигатькә күпмәдер барбыр дә зыян китерә. Алтын казуда инде табигатькә без зыян китерәбез анда күпмәдер. Иң аз зыянлысы бүгенге көндә бүтән төрле технология юк. Шушы термический утилизация аткан күрш калдыклары. Бу мәсьәләдә дә безнең значит иң беренче экспертизабызны ясатып кайтты Алексей Валерьевич. Экология министры Шадриков Германиядә, немецлар бит инде. Булар нейтральный, булар экспертиза ясадылар, иң яхшы дип табылды. Менә шушы бездә сөйләп торган Hitachi компаниясе, Япониянең ул билгеле компания, Hitachi-ны беләләр. Шундый завод була бездә. Аннан соң менә бу акчалы өчен шушы әйткәнемчә атардагы иловые поля дип атала. Иловые поляны утилизациягә 120 гектарны акча бүлеп бирү өчен безнең проектыбызда экспертизаны уздык диде хәзер менә Тадриков. Хәзер менә ул Мәскәүгә шушының артыннан йөрергә тиеш була. Бусында да алдынгы Татарстан дип әйтәсем килә инде. Рөстәм Нургалич игътибар итә инде байберләрнең барсына да.
Бу уңайдан тагын бер мәсьәлә 16 мартта булган утырышта әйтик, экологик чиста продукция җитештерү турындагы законның бер маддәсенә үзгәреш кертелде. Менә бу уңайдан.
Инде авыл хуҗалыгы продукция җитештерү мәсьәләсендә без инде монда зур проект соңгы елларда кабул иттек. Ул 1 январыннан 20 елның эшли башлады. Бер елдан артык менә хәзер. Бу органик продукция җитештерү буенча дип әйтәбез инде. Аны Путин әйтә инде экологик чиста продукция дип, Сандуралич әйтә инде здоровый пища дип. Кафедрада шуның буенча эшлибез инде без, мин профессор инде бу кафедрада. Аннары органик продукция буенча научный руководитель инде Татарстан буенча фән белән алып барабыз бит инде. Эшлибез дә, результатларыбыз да бик яхшы. Нәрсә ярый, нәрсә ярамый, фракны ничек тикшерү һәм башкасы бик тыгыз элемтәдә эшлибез инде лаборатория белән. Бик көчле безнең значит лабораториябыз тикшерә торган экологик система, анда ГМО дип сөйләшәбез бит инде, анда дип кермәгәнме безгә продукцияләр, чит илдә семеналар, башкалар, инде агулый торган матдәләр дип әйтәбез. Бик көчле безнең ул мәсьәлә лабораториябыз. Сергей Алексеевич Данкевич дигән кеше бу, Россельхознадзорның председателе, ул бик күп ярдәм итте инде Казанга. Һәм менә безнең лабораториябыз Приволжский федеральный округта иң алдынгы һәм аккредитация узган моментально тикшерә. Монда хәзер бик солидный гына җигит эшли. Элек Россельхознадзорда эшләгән Нурислам Нуриманович Хабипов головасы булган кеше Балбар районының. Без шулар белән эшлибез, бөтен нәрсәне тикшерәбез. Башта туфракны тикшерәбез. Анда 2 ел ашлама синтетик дип әйтәбез. Әйтик, селитра мочевина кермәгән булырга тиеш. Ул җиргә значит монда үстерелгән үсемлек гербицид белән чүпкә каршы эшкәртелгән булмаска тиеш. Киләчәккә безнең бурыч булып тора, яңадан инде сүз уңайыннан әйтеп киттем, без инде мөселман кешеләр булгач, безгә хәләл продукция буенча да законлаштырып эшләргә кирәк була. Монда стандарт нинди? Нинди условиедә симертелгән ул терлек? Нәрсә шатылган? Менә шушылардан бит инде итнең сыйфаты, сөтнең сыйфаты, боларның әле азыгының сыйфаты нинди? Игенчелектә, терлекчелектә бу мәсьәләләр буенча инде бездә менә бик зур эш алып барыла. Һәм законнар нигезендә эшлибез инде. Аннан менә яңадан зур закон кабул ителде. Туфракны ярлыландырмау, байыту, уңдырышлыгын саклау. Бер төрлеләргә дә, терлек азыгына да шушы почва нинди, анда нинди туклы матдәләр бирәбез, шушыннан тора. Безнең бар комиссия Дәүләт Думасында инде. Юллар салырга, монда салырга мәктәпләр, монда салырга клублар дигән шушындый программа белән. Монда безнең шушы фракция җитәкчесе Сергей Иванович Неверов дигән кеше. Моның беренче замы аграрный комитетның председателе Кашин Владимир Иванович дигән иптәш. Мин шушында инде экология мәсьәләләре буенча шушы комиссия члены. Һәм менә без шушында инде иң алдынгы дип әйтеп була бүген менә фәндә, шушы органик продукция буенча кафедрада биотехнологияләр кафедрасы бар. Хәзер менә Казан агрономнар әзерли торган институтта биолидан иштрабыз институт университет составында агробиотехнологлар әзерли торган. Бу бик әйбәт безнең планлы фән буенча эш алып барыла. Бу мәсьәләдә без инде әйтергә кирәк алдынгы менә бу законнар нигезендә органик продукция таләпләре кысасында бик күп җитештереп булмый продукцияне. Безгә бит әле аны күп җитештерүгә кирәк. Ашлама кертмәсәң, зур уңышта булмаска мөмкин. Бер төркнең сыйфатлы булуында да кирәк бит инде. Азот дигән әйбер, белок дигән әйбер шушылар буенча да кирәк инде. Монда органик ашламалар гына тирес ул җитеп бетми. Менә бу мәсьәләләрдә зеленый технология дигән органик нык шикелле нык кысаларда түгел. Шундый изән закон кабул итеп ятабыз.
Беренче укылышта кабул ителде.
Әйе.
Киләчәктә тагын эшләндер. Ачык сөйләнеш һәр журналистның хаталанырга да хакы бар. Шуңа күрә менә сез төзәтә аласыз. Әйтик, Татарстаннан Россия Дәүләт Думасына 15 депутат сайланган. Шуларның 9-ы партия исемлеге белән, 6-сы бер мандатлы округтан. Мин шагыштырып карыйм. Базарга барсаң, әйберне күпләп алсаң, күп алган әйбер арасында әле өлгереп җитмәгәне, бузыла башлаган да булырга мөмкин. Ә берәмтекләп алган чакта аның инде сыйфатына алучы бик ныклап игътибар белән карый. Менә депутатлар арасында да бер мандатлы округтан сайланган депутат ул үз хезмәте өчен җавап бирә сайлаучылар алдында. Ә партия исемлеге белән сайланган депутатларга партия эшчәнлегенә карап бәя бирәләр. Мин ялгышаммы? Ялгышсам төзәтегез әле.
Юк, сез бер дә ялгышмыйсыз, бик дөрес әйтәсез. Әмма монда әз генә Татарстанның үзенчәлеге бар аны. Татарстан бит инде үзегез әйткән өлкәдә алдынгы ул. Мин 2 срок булдым партия исемлеге белән. Монда партия исеменнән генә сөйләшеп, бөтенесе дә минеке бер нәрсәгә дә җавап бирмим дип йөри торган түгел. Бездә анда бер китеп куялар аны районнап, теләгән кешегә мөмкинлек бар сын иттереп конкрет эшләргә. Ә инде менә бер мандатлы да, алты мандатлы да, иң катлаулы минем округ санала. Вахитов районы, Идел буе районы, Казанның Вахитов районында бит инде бөтен җитәкчеләр республикадагы бөтен оешмалар шунда территориядә синдә булгач калмыйча калмый депутатка, чөнки анда бит инде күбесән шул районда тора да әле. Сайлауда инде синең сайлаучы булып бара бит инде. Менә әйтик, Идел буе районында Казанның 180 мең сайлаучы. Монда менә әйтик шушы дин әһелләре, дин оешмалары. Минем округта мөфти хәзрәт үзе минем округта яши. Офислары дип әйтәбез бит инде, җыелып утыра торган конторлар дип әйтсәк тә була. Бусы минем округта. Ислам университеты минем округта. Шуннан Мөхәммәдия мәдрәсәсе минем округта. Бу инде чын белем бирү киләчәк дигән әзерләү кадрлар. Ике зур мәчеттә, Мәрҗани мәчете дә минем округта, безнең тарихи мәчетебез инде бу. Изге урын. Горурлыгыбыз булган дин мәсьәләсендә Кремльдәге Кул Шариф мәчете дә миндә. Суд оешмалары да, прокуратура да, милиция дә, следствие органнары да һәм аннары студентлар һәм безнең гыйльми хезмәткәрләребез булган укытучылар, алар безнең Вахитов районында инде, минем округта дип әйтеп була инде, 26-нчы Приволжский округ дип атала инде. Аннан соң инде Лаеш, Балык бистәсе, Мамадыш, Алабуга, Күкмара, Балтач, Саба районнарында керә инде. 500 меңгә якын сайлаучы инде. Шуның ярсы Казаннан, ярсы инде менә шушы 7 районнан күрше. Шулай итеп, болар белән эшләргә туры килә, бик әйбәт эшлим. Монда рәхмәт әйтәсем килә, мин бик рәхмәтле бу районнарның башлыкларына. Күп баранал, шит буенча беренче урында. Кайсы яктан карасаң да, бик матур гына эшлиләр. Башка төрле милләтләр күпмедер бар икән, алар бар да татарча сөйләшә, бар да татарча белә, бер төрле айырмада андый-мондый юк. Инде Балташны үзегез беләсез, ничек икән Сабан, үзегез беләсез инде. Иң якын район, Лаеш районы, стабильный бара соңгы вакытта бер тавыштан сызына. Балык бистәсе районы, аның әтисе бик алдынгы урман үстерүче, бу Камал Испрамхозында мин Мамадышта эшләгән вакытта шушындый бик алдынгы бик гыйлми кеше иде. Елабугага да бик чибәр егет килде, бик яхшы дәрестән, нефтяниклар ягында Әлмәттә туган, Әлмәттән эшләп килде бит инде. Менә бик матур узнашват кирип китте. Күңел сөенә, инде Мамадышны әйтеп тә торасы юк. Үзе дә инде хәзер депутатка сайланырга тәкъдим иткәннәр Иванов Анатолий Петрович. Мин болар белән бик яхшы эшлим. Һәм менә шушы арада гына очраштым. Безнең яңа кеше шушы Идел буе һәм Вахитов районы башлыгы Казанның татар егете, тамырлары әтисе Аршаныкы. Бик матур гына эшләп китте. Фикерләре моның уңай. Киләчәккә өметле дип әйтәсем килә. Яш кеше, яш кеше бит ул артка бармы, ялга бара. Ә менә безнең бу яш егетебез 35 яшьтә. Мин дә 35 яшьтә шушылай глава булган идем. Менә шушыннан чыгып караган вакытта ул бик яхшы, бик уңай күрсәткеч дип әйтәсем килә. Эшләргә миңа депутат буларак җиңел, аны бит инде бөтен исендә мин эшләп бетерә алмыйм депутат булып сораган әйбер. Мин бит шушы җигитләр, шушы иптәшләр ашаш кимичан.
Яны җик менә әйткәндә, партия исемле белән сайланган депутатта, бер мандатлы округтан сайланган депутатта безнең Татарстанда халык мәнфәгатьләрендә эшли дисез инде.
Эшләтәләр безне шулай. Монда эшләмичә кара. Фарид Хайлович контрольдә, Рустам Нургалиевич үстереп тора, булдырасыз дип, эштә кушып торалар, акчалап кайтырга кушып торалар, тега бикеткә, буга бикеткә, менә сөйләп күрсәттем бит әле. Экология буенча кемгәдер тиеш дип саналган тегеннән, болар эшләп җиткермәгәннәр. Татарстан менә шушының белән зәндә ота дип әйтәсем килә инде. Эшли дә, бездән күп акча да китә, безгә бик күп кайта да. Тырышып безгә бик матур итеп эшләргә, менә шушы телләр җылында телне тагы да көчәйтеп алып китәргә киләчәккә дип әйтәсем килә.
Инде кабат туган телләр һәм халыклар бердәмлеге турында сүз чыккач, сез әңгәмә башында шуашлар, башкалар үзләренең милләтләрен бик нык кайгырталар дип әйттегез. Әгәр дә шартлар тудырылмаса, кайгыртып булмый бит.
Татарның үзеннән дә тора. Шулайда Сүнчәлеева дигән мәктәп бар. Бу мәктәпне Самаринкин, ул шуны битергән, шуның күрше авылыннан инде ул. Мин шушы мәктәпкә барып шак каттым. Әле бу командантникка кадәр аларны да күреп итәдерик бит инде. Мөрәҗәгать итәләр инде. Нурлатлар сөйләр, нурлатлар да әле дә итәләр инде. Аксубайлар да, Аксубайның да главасы бик якын кеше миңа. Ул бик стабильный, бик степенный эшли инде. Закамский регионда бер ыгызыгысыз соңгы 10 елда эшләгән район ул да бу Аксубай дип әйтәм мин. Бик яхшы. Шушында Сөнчәле мәктәбенә бардык. Укыталар русча. Ну бүтән сөйләшүдә чуашча. Бүтән язган язмалар анда ашхана дип язганмы, бакча дип язганмы, анда классик барда чуашча, бүтән нәрсә чуашча. Менә мин әйтәм, үрнәк алырга кирәк безнең татарларга. Белер белмәс ки безнең заманда ят иеп итен татарча сөйләшү. Трамвайда сөйләшкәндә төшүп качтык сүгә башлагач безнең татарча сөйләшкән өчен. Без белер белмәс урысча попалый башлаган булдык шуннан. Монда үз телләрендә, үзләренең гореф-гадәтләрендә, үзләренең мәдәниятендә дә, дигәндә җырында да, моңында да шушылай итеп, булар бик матур итеп саплыйлар. Бездә менә шушындый татар арасында бердәмлек җитеп бетми.
Һәм Татарстанда шартлар тудырыла. Аларга
безнең халыкларны ул нинди милләт яшәсә дә, шул исү дөрес народы бездә нинди? Мондый официальный ул бер җирдә дә юк. Ул безнең Татарстанда гына. Монда казах та, монда Азербайҗан да бар, монда армян да бар, монда бүтүнчә дә бар. Бу безнең Советлар Союзында халыклар дустыгы дип сөйләшәләр бит инде. Менә бу әйбер безнең сакланып калган, бүгенге көндә телләр буенча да. Менә нәкъ сез әйткән шартлар тудыру мәсьәләсендә мин 7 ел бит инде беренче килтәрдә, анда район башлыгы булып эшләдем. Мамадышта Зур Большой Шиинский дигән мәктәп бар. Бу мари мәктәбе. 10 еллык мәктәп ул сакланган, менә дигән әйттерибез, значит, монда шушы мари телендә укытучылар юк, тадрыйк. Ул әлдә бар. Мариларга да, ырка милләтләргә дә урын, значит, бездә бар, киң. Бөтен дөньяны йөрдек инде без, Аллага шөкер дип әйтәбез. Бер генә илдә дә, Татарстандагы шикелле, диннәр, милләтләр дуслыгы юк. Бер генә җирдә дә юк, аның кадәр. Менә бездә 4 төрле христиан дине генә. Православие бар, бер төрле. Православие бар, икенче төрле. Әйтеген, нестарианствога якын, безнең керәшеннәрне кул айрым тегесеннән. Католиклар, значит, бар. Староверствалар бар, иске. Менә сиңа 4 төрле христианство гына. Шуннан соң иудаизм бар, башотлы кунаклар бит, рабинебыз да, бабабыз да дип әйтек инде, мөфтиебез дә. Карый башласак, монда айырып кешене бүген җәберләү, рәнҗетү дигән әйбер юк. Менә бу бик зур әйбер дип әйтәсем килә мин. Бик зур. Менә шуңа күрә хәзер монда безнең менә шушы татар телен үстерү, башка телләргә инде ярдәм итү безнең бурыч.
Хатих Сабанович, Тукай язганча сүзебезнең башы шугал иде, ягъни туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы турында сүзне башлаган идек. Нуктага куярбыз. Инде әңгәмәне төгәлләп 1 май җитә. Ул инде бөтен халкыбызның бәйрәме. Тыңлаучыларыбызга сезнең теләкләрегез.
Дөньялар тыныч булсын. Икенчесе, тизрәк шушы үзебездән дә тора. Афаттан пандемия дигән коронавирус COVID-19-тан безгә котылу кирәк. Тизрәк котылу. Бу үзебездән тора. Моңа беренче сиратта, менә мин инде ветврач буларак, эпидемиологияны яхшы укыган кеше, эпидемия дибез инде Татарстан масштабында булса, бу кешеләрдә эпизотия дибез животны терлекләрдә. Ә инде менә пандемия дибез дөнья күләмендә, зур күләмдә дип әйтәбез инде таралган бу авыру, атала инде терлекчелектә панзотия дип. Мондый аурулар инде ул булган, коронавирус кебек аурулар, шумаларда булган, оспаларда булган, башкаларда булган, Сибирский язва деп айтабыз бит инде. Мына алар барда булган вакцинациясыз алар берсе дә битмәгән. Менә барган 200 ел кайберләре, хәтта тарихта мин битен тарих буенча кызыксынам, Дмитрий Донской дигән безнең рус героебыз бар. Ул булган Мәскәү князе, аның бердән бер туганы, бер аты үлгән шушы заншучумадан. Ул замандарда да ул булган 200 барган сыйрларга кадаганнар шушы авыру кешедән алып, үлгән кешедән алып, боларның бактериясен или вирусын һәм шушыннан сыйр авырткан тирлек, мөгезле тирлек дип әйтегендә, сыйр мөгезманда танамы, шушының канын алып, шушыннан сыбырытка, шушыннан ясаганнар шу вирусларга каршы, шу менә укол кадыйлар бит инде безнең, вакцинация менә шушыннан соң гына биткән. Я булмаса 70% кеше авырып чыгарга тиеш. Шуннан соң гына бу тына бу авыру. Я булмаса 100% вакцинация ясатырга. Менә шуңа күрә мин әйтәсем килә инде монда бу мәсьәләдә мәҗбүри итеп бу вакцина хәзер бездә эшитерле вакцина бит инде. Әйбәт, яхшы дип баралар. Тигесен кадатыгыз, бусын кадатыгыз дип киңәш бирә алмыйм. Әмма бүгенге көндә сәламәт, әгәр дә авырмаган кеше икән, монда бер куркынсыз вакцинация ясатырга кирәк. Мин үзем вакцинация ясатырга дип бардым. Мәлисә Тоқтауи башта қанналы ғәл деп қанналып қарадылар да, әйттілер, сенің бик көп шушы антителаң деп. Сенға керекмей бір биш айға дегенлер еді. Сөнки менің семьяда значит ауырушылар болды, олым бір қат ауыртып алды. Мәне шоның янында үргенде, күрес шот менде де шушы әйбір болып ұзған. Бары бірде, менға окул ясатыра керек болайшақ. Мен енді ярты елыны күтіп тұрмайым, бары бірде значит мираны кимей баштағаш ясатырмын деп тұрам. Мәне бұл мәселеде енді әйтуім менің тілегім, Мене беренче чиратта сәламәт булсыннар иде кешеләр. Бүген көндә тырышкан кешегә яшәргә мөмкинлек бар. Без инде төрлесен күрдек. Хәзерге чорда менә шушы мәсьәләгә игътибар итеп, тынычлык, менә шушындый сәламәтлек телим мин халыкка.
Рәхмәт, мөхтәрәм кардәшләр. Бүген безнең тапшыруыбызда Россия Дәүләт Думасы депутаты, Казан Дәүләт Аграр университеты профессоры, ветеринария фәннәре докторы Фатих Сабан улы Сибага тулин катнашты. Рәхмәт сезгә, алда матур җәйләр, уңышлар телим.
Үзегезгә дә киләсе очрашуларга кадәр.
Мөхтәрәм кардәшләр, сез депутат канал тапшыруын тыңладыгыз. Аны эфир өчен Сания Хамматова һәм мин Рәзин Нурулин әзерләдек. Россия Дәүләт Думасы депутатына сорауларыгыз булса, аларны эш көннәрендә 555-66-46 телефоны аша миңа җиткерә аласыз. Чираттагы әңгәмә вакытында Фатих Сабан улы Сибага Тулин аларга җавап бирер. Һәммәгезгә дә сәламәтлек теләп, бүгенгә сау булышабыз. Бергә булып хөрмәтле тыңлаучыларыбыз.